nderuar, përshëndetje. Po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmët dhe përmbajtja e këtij edicioni të mbrëmjes, ndër të tjera veçojmë. Këshilli i Evropës miraton rezolut për Kosovën dhe e përfshin atë në programet e tij. Eurodeputetët kundërshtojnë ashpër mohimin e shtetësisë së Kosovës. Takimi Jahja Ganikovic synon stabilitetin rajonal vlerësojnë analistët. Suspendohen 5 policë kosovarë që nuk mbrojtën dëmtimin e varrezave ortodokse derisa vazhdon dënimi gjithanshëm për këtë dëmtim. Izraeli zhvillon zgjedhjet parlamentare. Në këtë edicion do të ndiqni dhe një kronikë mbi komunitetin shqiptar në Zagreb dhe materiale të tjera, por së pari Shkëlqen Osmani sjell një blog të shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka suspenduar 5 polic pasi nuk kanë parandaluar rënimin e një përmendoreje në Viti. Masa suspendimit është marrë ndaj komandantit të stacionit policor në Viti, shefit të operatives, udhëhecit të sektorit dhe dy zyrtarëve patrullues kanë njoftuar policia. Një grup prej 100 personash ka rënuar dje monumentin i cili simbolizonte luftën antifashiste nacional shërimtare. Akti thuhet se ka qenë hakmarrje ndaj largimit të lapidarit të UÇPMB-s në Preshev nga ana e gjandarmerisë serbe. Mufti i Kosovës, Naim Ternava, ka dënuar dëmtimin e varrezave ortodokse në Kosovë. Dëmtimi i varrezave ortodokse është veprim i papranueshëm dhe në kundërshtim me parimet fetare kombëtare, si dhe me traditën pozitive të feve tradicionale, thuhet në deklaratën e Muftiut të Kosovës. Në të vlerësohet gjithashtu se heqja e lapidarit të UÇPMB-s në Preshev është një akt i padrejtë dhe në kundërshtim me vlerat qytetëruese perëndimore, duke shkelur të drejtat e popullit shqiptar për të kujtuar dëshmorët e tyre. Institucioni Avokatit të Popullit në Kosovë ka shprehur shqetësim për veprimet e qeverisë së Serbisë për largimin e dhënshëm të lapidarit të ushtrisë lirimtare për Preshev, Medvez dhe Bujanov. Avokati i popullit Sami Kurteshi përmes një komunikate ka thënë se është duke përcjellë me vëmendje situatën e krijuar pas këtij veprimi jo civilizues dhe provokues të autoriteteve serbe. Në këtë komunikat Kurteshi u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve të Kosovës për vetëpërmbajtje nga aktet që janë të kundërligjshme dhe të papranueshme për një shoqëri demokratike dhe të qytetruar, po ashtu ka kërkuar që të gjenden rrugët ligjore të reagimit dhe protestës përmes të cilave në mënyrë paqësore dhe demokratike do të shfaqej mospajtimi dhe kundërshtimi për çfarë do paknacie apo veprimi qoftë edhe si ky i autoriteteve serbe. Ambasada e Francës, ajo e Gjermanisë, Italisë, Britanisë së Madhe dhe Shteteve të Bashkuara kanë reaguar përmes një komunikate të përbashkët për përdhosjen e varrezave ortodokse serbe në disa lokacione të Kosovës. Aktet e tilla janë plotësisht e papranueshme dhe kryesit e veprave duhet të sillen para drejtësisë. Ne u bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve të Kosovës për të treguar përmbajtje dhe shprehim mbështetjen tonë të plotë për masat parandaluese të ndërmarra nga autoritetet e Kosovës, thuhet në komunikat. Izraelitët po votojnë në zgjedhjet e përgjithshme të cilat pritet të kthejnë në pushtet koalicionin e djathtë të kryeministit Benjamin Netanyahu. Komisioni Qendror Zgjedhor ka bërë të ditur se deri në pasdites së martës, numri i votuesve ka arritur deri në 46.5%. Sondazhet e bëra para zgjedhjeve vazhdimisht kanë parashikuar fitoren e koalicionit të partisë Likud të Netanyahut dhe vijës së ashpër nacionaliste të Izrael Bejtenut, duke u bërë fraksioni më i madh me 120 ulse në Kneset. Përpara zgjedhjeve, partia ultranacionaliste Shtëpia Hebreike, e udhëhequr nga Naftali Bennett, ka pasur një mbështetje në rritje. Sondazhet tregojnë se Shtëpia Hebreike, e cila fuqimisht kundërshton një shtet palestinez, mund të renditet si partia e tretë më e madhe në fraksionin parlamentar. Autoritetet në provincën në Noristan në lindjet e Afganistanit kanë thënë se sulmet ajrore të shëbave kanë shkaktuar më shumë se 30 viktima në radhët e militantëve. Ende nuk është bërë i qartë se sa është numri i saktë të vrarëve dhe të plagosurve në këto sulme. Në mesin e viktimave thuhet se ka militant afgan dhe pakistanez. Ministri për emergjenci Rusisë ka dërguar dy aeroplane kryqëzimin e Libanit në Beirut për të evakuar disa qytetarë rus nga Siria. Autoritetet ruse kanë thënë se rreth 100 shtetas rus do të tërhiqen me anë të autobusëve deri në kufirin libanez dhe pastaj do të udhtojnë deri në Beirut për t'u kthyer më pas në shtëpi. Zyrtarët rus nuk kanë komentuar sepse aeroplanet ishin dërguar në Beirut dhe jo në Damask, por raportohet se janë duke zhvilluar luftime ndërmjet forcave qeveritare dhe luftarëve të opozitës në afërsitë të aeroportit të Damask. Observatori sirian për të drejtat të njerëzit ka bërë të ditur se për shkak të luftimeve të zhvilluara në afërsitë të aeroportit dhe përgjat rrugëve që dërgojnë në këtë vend, janë pezulluar të gjitha fluturimet rajonale dhe ndërkombëtare. Ndoqët blokun e lajmeve, unë jam Shkelzen Osmani.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuam dhe në hapja, Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës ka miratuar me 115 vota për dhe 11 kundër një rezolut për Kosovën e cila kërkon nga qeveria e Uleksi dhe Unmiku që të forcojnë sundimin e ligjit si dhe kornizën ligjore kundër korupcionit. Asambleja Parlamentare gjithashtu ka miratuar edhe rekomandimet që janë obligative në bazë të cilave do të zgjerohet programi i Këshillit të Evropës për Kosovën. Korrespondentja Radios Evropa Eliram Razeneli ka përcjell këtë se dhe sill kronikën në vazhdim. Në rezolut, autori së cilës është deputeti socialist suedez Bjorn von Sydow, theksohet se përparimi në përmirësimin e sundimit të ligjit është i ngadalt, në veçanti në luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, si në veri ashtu edhe në jug të Kosovës, dhe se drejtësia edhe më tutje e vuan nga ndërhyrja politike, mos efikasiteti e deri te mungesa transparencës. Raportuesi Bjorn von Sydow ka theksuar se në dy vjetët e kaluar në Kosovë ka ndodhur ngjarje të rëndësishme në kuadër të stabilitetit politik dhe zbatimit të reformave. Ai megjithatë ka nënvizuar se është e domosdoshme që të ketë përpjekje për përmirësimin e funksionalizimit të institucioneve demokratike, veçanërisht të Kuvendit të Kosovës, dhe për një punë më efikase në administratën publike dhe sistemin e drejtësisë.
There is a general lack of rule of law in Kosovo.
Ekziston një mungesë përgjithshme sundimit të ligjit në Kosovë. Korrupsioni është i pranishëm në mbar vendin, në nivele të ndryshme. Kjo ndërlidhet me drejtësinë, prokurorët, ka thënë Sydow gjatë punimeve të seancës.
The main challenge faced by Kosovo lies in the implementation.
Sfida më e madhe në Kosovë është zbatimi të drejtave të njerëzit dhe sundimi të ligjit, veçanërisht lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ka theksuar ai. Sydow gjithashtu ka bërë thirrje për një rol më të madh të Këshillit të Evropës në Kosovë.
The report also calls on the role of the Council of Europe.
Raporti bën thirrje për përmirësim të respektimit dhe promovimit të drejtave të njerëzit, ligjeve demokratike në Kosovë, si dhe për zgjerimin e programit të Këshillit të Evropës në Kosovë, ashtu që t'i mundsohet autoriteteve përgjegjëse të përfshihen direkt në zbatimin e programit të Këshillit të Evropës, ka theksuar Sydow. Deputeti nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Hidajet Hyseni, që së bashku me deputetin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani, ishin të ftuar në këtë seancë të Këshillit të Evropës, ka thënë se nga Asambleja përgjithshme është më rëndësi që doli mesazhi se vërteta për realitetin e ri po depërton gradualisht por sigurt, edhe në këto forume ku ka qenë një opinion i veçantë e shumë negativ. Ai ka vlerësuar rezolutën duke thënë se ajo paraqet shkallën e parë të tejkalimit të statusit neutral që Këshilli i Evropës mban ndaj Kosovës.
Se është vështirë të mbetesh neutral midis lirisë dhe okupimit, midis shkuarës që kërcënon të jetë edhe presion për të ardhmen dhe të ardhmes premtuese paqësore të pajtuar evropiane.
Në anën tjetër, Aleksandra Gjurovic, e delegacionit serb, ka theksuar rezervat e saj në lidhje me thirrjen për vendosjen e raporteve të drejtë për drejta në mes të Këshillit të Evropës dhe Kosovës.
Ovaj në prvi pogled mali detalj mogao bi da
Ky në shikim të parë detaj i vogël mund të shndërrohet në kërcënim për neutralitetin ndaj statusit të Këshillit të Evropës. Për më tepër tashmë kur kemi filluar negociatat në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, është shumë e rëndësishme që të mos ndalet përparimi negociatave duke bërë presion vetëm mbi njërën palë negociuese, ka thënë Gjurovic. Deputetja Vjosa Osmani ndërkaq ka vlerësuar se është shumë e rëndësishme që përmes rezolutës kërkohet për herë të parë që të vihen kontaktet e drejtpërdrejta me zyrtarëve të KE-së dhe institucioneve të Kosovës. Megjithatë, Kosova sipas saj vazhdon mos ketë çasje në amendamentimin e rezolutave në fjalë.
Po e them shumë haptas, kështë e qenë shumë mirë, sikur deputetët nga Shqipëria që janë antarë këtij komisioni në kësaj asambleje parlamentare të kishin qenë prezent, sepse do dëgjoj edhe zëri hynë më shumë, por ka qenë një qëndrim i jashtëzakonshëm, shumë i mirë, i përfaqësues nga Turqia, asaj nga Norvegjia, pastaj asaj nga Gjermania.
Osmani ka thënë se rezoluta në masë të madhe është reale, sidomos kur flet për praninë e korrupsionit dhe mungesën e sundimit të ligjit në Kosovë. Në një debat në Parlamentin Evropian, deputetët kanë thënë se duhet dërguar një porosi përfundimtare se nuk mund të luhet me kufijt e Kosovës sepse në këtë mënyrë do të prekën edhe kufijt e vendeve të tjera. Holsi të tjera sjell korrespondenti ynë në Bruksel, Augustin Palokaj.
Në Komisionin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian ka përfunduar debati për raportin për Kosovën dhe për rreth 150 amandamenteve që janë paraqitur deri më tani në këtë raport. Duke folur për këtë raport, Ulrike Lunacek, që është edhe përpiluese e tij, ka thënë se ajo është e gatshme që të bëhen disa kompromise rreth disa amandamenteve, mirëpo, siç është shprehur ajo, nuk do të ketë kompromis me ata që propozojnë që Kosova të mos trajtohet si shtet dhe me ata që vëjnë në dyshim ekzistimin e shtetësisë së Kosovës. Lunacek i është referuar amandamenteve të cilat kërkojnë që edhe Parlamenti Evropian dhe të ardhmen të shkruaj emrin e Kosovës me fusnot dhe që të hiqet paragrafi i cili kërkon nga 5 vendet antare të BE-s të cilat nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë një gjë të tillë. Ulrike Lunacek ka thënë se ajo shpreson se do të ketë mbështetjen e shumicës për të mbajtur paragrafin i cili inkurajon 5 vendet të BE-s që me emër të Unitetit Evropian të njohin pavarësinë e Kosovës. Parlamenti Evropian kështu vazhdon të mbetet i vetmi institucion i BE-s i cili e trajton Kosovën si shtet sovran dhe të pavarur. Në favor të propozimeve të zonjës Lunacek kanë folur edhe disa deputetë të tjerë të Parlamentit Evropian, përfshirë edhe shefin e delegacionit për Evropën Jugëlindore Eduard Kukan. Pasi që Kukan vjen nga Slovakia, pra vendi i cili nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës, ai ka thënë se inkurajimi për të njohur Kosovën për 5 vendet tjera antare të BE-s nuk është një inkurajim jo konstruktiv. Kështu në mënyrë diplomatike ai ka mbështetur idenë e zonjës Lunacek. Edhe deputetin nga Gjermania Bernd Posselt ka mbështetur këtë ide dhe ai ka qenë mjaft kritik ndaj atyre që i ka quajtur si mohues të shtetësisë së Kosovës. Duhet të dërguar një porosi përfundimtare se nuk mund të luhet me kufit të Kosovës sepse në këtë mënyrë do të preken edhe kufit e vendeve tjera, ka thënë Posselt, kryesisht duke bërë krahasime në mes të veriu të Kosovës dhe Luginës Preshevës. A i ka thënë se të drejtat që kërkohen për serbët në Kosovë duhet të vlenë edhe për shqiptarët në Luginën e Preshevës. Nëse preken kufit e Kosovës, atëherë do të preken kufit edhe në jug të Serbisë, por mund të hapen çështje edhe në Maqedoni, Malfëzi, Vojvodinë dhe pjesë tjera të Jugosllavisë, ka thënë Posselt, duke bërë ftesë që të mbështetet dhe forcohet integriteti territorial i Kosovës dhe të harrohet ndryshimi më tej i kufive në territorin e Jugosllavisë. Ndërkohë, në Parlamentin Evropian është zhvilluar debat edhe për Serbinë, ndërsa ka patur një shkëmbim mendimesh edhe me zëvendës kryeministren e Serbisë Suzana Grubesic, që është ngarkuar për çështje evropiane. Ka patur ndaj saj shumë pyetje për situatën në Luginën e Preshevës dhe kërkesa që atje të ulen tensionet. Mirë po ajo, duke folur për heqjen e monumentit të dëshmorëve të UÇPMB-s, ka thënë se fjala është për një monument sipas saj i cili glorifikon terroristët dhe ai është hequr, kështu që heqja e këtij monumenti gjithnjë sipas saj nuk ka ndikim në rajon, sepse ajo është çështje e brendshme e Serbisë. Deputetë të ndryshëm të Parlamentit Evropian kanë bërë ftesë ndaj të gjitha palëve në rajon që të përmbahen nga ngritjet e tensioneve të reja. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Analistët politik në Prishtinë vlerësojnë se mbajtja një takimi ndërmjet presidentës së Kosovës Ati Fete Jahjaga dhe homologut të Serbisë Tomislav Nikolić plotëson vetëm anën simbolike të dialogut, por nuk mund të shtyjë përpara temat që janë në tavolinën e bisedimeve. Ndërkaq që raportuesi për Serbi në Parlamentin Evropian Jelko Kacin e sheh si të vonuar këtë takim dhe bën thirrje që ai të zhvillohet sa më shpejt. Nga Prishtina raporton Zjadin Ngashi.
Organizimi një takimi ndërmjet presidentes së Kosovës Ati Fete Jahjaga dhe presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić nuk mund të sjellë asgjë të re dialogut të filluar, i cili është sfiduar seriozisht me zhvillimet e fundit në Luginë të Preshevës, thon analistët politik në Prishtinë. Sipas agjendës së përcaktuar nga Bashkimi Evropian, ky dialog do të duhej të përmbyllej me një marrëveshje për normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi. Raportuesi për Serbinë në Parlamentin Evropian Jelko Kacin madje e shesi të vënuar takimin Jahjaga Nikolić.
Is izgleda da ćemo imati 5 sastanaka premijera prije nego što će doći do sastanka.
Duket se do tikeme 5 takime na nivel të kryeministrave para se të mbahet takimi në nivel presidentësh. Kjo është një anomali dhe sipas mendimit tim, këtu nuk ka logjik, thot Kacin. Ai shpreh keqardhje për faktin që presidenti serb Nikolić vitin e kaluar kishte refuzuar ofertën e presidentit të Malit të Zi Filip Vujanović për të ndërmjetësuar në takimin me presidentin Jahjaga. Ai rast është lëshuar, por presim që takimi të mbahet sa më shpejt që të jetë mundur, ka thënë Kacin. Ndërkohë politologun nga Prishtina Belul Beçaj thotë se zhvillimet që pasuan heqjen e lapidarit të dëshmorëve të luftës së UÇPMB-së në Preshev mund të ndryshojnë gjithë rrjedhën e dialogut. Ai nuk shen ndonjë mundësi që Jahjaga e Nikolić të japin shtytje përpara këtij dialogu drejt nënshkrimit të marrëveshjes për normalizim, madje nuk e përjashton mundësinë që dialogu të hapë tema krejt të reja krahasuar me ato që i ka përcaktuar deri më tani Bashkimi Evropian si ndërmjetësues në këto bisedime.
Realisht nuk ka indikator të qartë se mos është një pyetje një trapavi më e përvolluar e cila në një normë mund të pamësoj vazhdimin e dialogut dhe normalizimin e situatës, por në anën tjetër ndoshta mund të edhe përgatis të rëmin për shikimin e tërë procesit të dialogut duke iniciuar një dialog kësisht tjetër ku do të hapen temat të cilat deri më tash nuk kemi marrë seriozisht, siç është puna për shembull e shkëmbimit të territoreve apo siç është puna e bashkimit kombëtar.
Takimi ndërmjet presidentes Jahjaga dhe presidentit Nikolić shihet më shumë nga karakteri simbolik edhe nga ana e analistit të Institutit Kipret Ardian Arifaj. Ai thotë se posti i presidentit si në Serbi ashtu edhe në Kosovë është formal dhe se një takim ndërmjet të dy të parëve të dyja shteteve do të kishte më shumë karakterin simbolik. Sidoqoftë, Arifaj i beson se agenda e dialogut Kosovë-Serbi do të vazhdon të përcaktohet nga faktori ndërkombëtar.
Bashkia ndërkombëtare, motiv kryesor ka stabilitetin në rajon, dhe atë të arrij sa më shpejt. Prandaj edhe ha vetëm temat të cilat duket se janë thelbësore për arritjen ose fillimin s'paku të procesit të instalimit të paqes, stabilitetit, prosperitetit në rajon.
Pas një viti të bisedimeve në nivel të cilësuar si teknik, Kosova dhe Serbia kanë zhvilluar tashmë 4 takime në nivel të lartë politik ndërmjet kryeministrave Hashim Thaçi e Ivica Dačić. Synimet e Brukselit si ndërmjetësues janë që takimet të shtrihen edhe në nivelin e presidentëve, si nga kabineti Jahjagës ashtu edhe nga ai Nikolićit. Tashmë është konfirmuar se ky takim mund të mbahet gjatë muajit shkurt, përkatësisht atij mars. Megjithatë, zhvillimet e fundit në Preshev dhe tensionet në veri të Kosovës shihen në vazhdimsi si kërcënim për epilogun e këtij dialogu. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e doganës Kosovës konsiderojnë se me stabilizimin e situatës në veri të vendit do të fillojë edhe transporti në mënyrë toksore për doganierët kosovar. Ata thonë aktualisht se janë duke shfrytzuar helikopterët e Euleksit apo të KFOR-it për të arritur në vendet e tyre të punës në veri, përkatësisht në vend kalimet kufitare Jarin dhe Bërnjak. Raporti Arton Konushevcit.
Pavarësisht se në Bruksel është arritur marrëveshje ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në lidhje me çështjen e funksionimit normal të vendkalimeve kufitare në mes të Kosovës dhe Serbisë, doganierët kosovar dhe ata të Euleksit vazhdojnë të përballen me vështirësi për çarkullim nga jugu në veri të vendit. Për më shumë se një orë në mëngjes, një numër tregtarësh dhe qytetarësh serb të Asajane kanë mbajtur të bllokuar rrugën magjistrale Mitrovic-Zubin Potok, duke kërkuar që të largohen doganierët e Kosovës nga vendkalimet kufitare në Bërnjak. Lajmin e ka firmuar për Radio Evropa e Lirë Blerim Krasniqi, zëdhënës në Eulex.
Sot mëngjes rreth orës 7:30, një konvoj i Euleksit që po udhëtonte për në portën 31 u ndal në hyrje të Zubin Potokut nga një grup i protestuesve, të cilët bllokuan rrugën me kamion, por konvoji përdori një rrugë tjetër për të shkuar drejt e porta.
Ka thënë Krasniqi për të shtuar se stafi i Euleksit u thon për në vendkalimet kufitare pa probleme, por her pas here has në barikada. Për shkak të këtyre pengesave, doganierët kosovar vazhdojnë të shfrytëzojnë helikopterët e Euleksit apo të KFOR-it për të arritur në vendet të tyre të punës në veri të vendit, përkatësisht në vendkalimet kufitare Jarin dhe Bërnjak. Përfaqësuesit e doganës e Kosovës konsiderojnë se me stabilizimin e situatës në veri të Kosovës do të fillojë edhe transporti në mënyrë toksore për doganierët kosovarë. Zëdhënësi i doganëve të Kosovës Adriatik Stavileci tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht nuk ka kushte dhe siguri që punëtorët e doganave të përdorin transportin rrugor deri në pikat kufitare në atë pjesë.
Ka disa pengesa, por besojmë që ato do të kalojnë shumë shpejt. Se kur do të fillojmë me transportin toksor, kjo varet prej aktorëve të tjerë të sigurisë e mirën me sigurinë atje.
Pavarësisht protestave të her pas hershme të sërbëve lokal në veri të vendit, autoritetet kosovare dhe ato sërbe e vlerësojnë pozitiv zbatimin e drejtashëm të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit në mes të Kosovës dhe Serbisë. Stavileci nga dogana e Kosovës konsideron se lëvizja e lirë doganierëve është edhe çështje e politikës.
Besoj që çështja më shumë politike, për shkak se ka frustrime ndryshme, që cilat dogana nuk mundet me komentu. Po, sidoqoftë, dogana është duke i bërë përpjekje që një tarme të afërm, filloi edhe transportin për.
Ndryshe me 90 orë të vitit e kaluar në vend kalimit kufitare në Merdar dhe Jarin, pati nis zbatimi marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit që ndryshe njihet edhe si IBM. Kurse nga fillimi i këtij viti ka nisur zbatimi marrëveshjes edhe në vend kalime tjera që lidhin Kosovën me Serbinë. Zbatimi marrëveshjes së IBM-it është një obligim i të dyja vendeve dhe garantuesi i saj është Bashkimi Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Maqedoni ka dështuar takimin në mes të kreut të qeverisë Nikola Gruevski dhe liderit opozitar Branko Crvenkovski. Ka qenë Gruevski ai cili ka braktisur takimin dhe ka akuzuar Branko Crvenkovskin se nuk është i gatshëm për kompromis. Ndjekim mollsinë në kronikën e Zërit të Hajro Jahjagës.
Takimi mes kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski dhe liderit që përfaqëson Frontin e Partive Maqedonese në opozitë Branko Crvenkovski ka përfunduar pas një marrëveshje që do të çonte në kapërcimin e krizës politike në vend. Lideri VMRO DPMNE-s Nikola Gruevski pasi ka braktisur takimin ka theksuar se nuk ka marrëveshje me liderin e LSDM-s Branko Crvenkovski nga se ky i fundit nuk është treguar i gatshëm për kompromis, por me këmbëngulje sipas tij ka kërkuar realizimin e të gjitha kërkesave të parashtruara nga opozita. Nuk ka marrëveshje pasi që LSDM ka vendosur ultimatum për të arritur marrëveshje për zgjedhjet e parakohshme parlamentare dhe të biseduar për ngjarjet e 24 dhjetorit në parlament. Ka theksuar kryeministri Gruevski pas takimit duke shtuar se partia e tij VMRO-DPMNE kërkon që të bisedohet për rekomandimet e OSBE-s dhe ODIHR-s për përfshirjen e tyre në kodin zgjedhor si dhe për pastrimin e listës zgjedhore. Gruevski gjithashtu ka nënvizuar se partia opozitare duhet të marrë pjesë në zgjedhjet e shpallura lokale të 24 marsit, të cilat siç ka theksuar do të mbahen edhe pa LSDM, sepse sipas tij kjo parti nuk është opozita e vetme në vend. Nga ana tjetër, lideri i LSDM-s tha se qasja e Gruevskit në takim ishte sikur nuk ka ndodhur asgjë më 24 dhjetor, duke nënvizuar se në atë ditë është shkelur në mënyrë flagrante demokracia në vend. As këtij takimi jemi në të njëjtën pozicion sikur para tij. Dalja e vetme nga kriza parlamentare është organizimi i zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Institucionet tani më nuk kanë legitimitet për të organizuar zgjedhje lokale dhe prandaj ne nuk do të marrim pjesë në të njëjtat. Do të vazhdojmë me protestë statona në rrug, është shprehur lideri i opozitës maqedonese Branko Crvenkovski. Në takimin e sotëm nuk kanë qenë të pranishëm përfaqësuesit e partive politike shqiptare. Deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim Ermira Mehmeti Devaja përmes profilit të saj në Facebook ka theksuar se ky takim dëshmon qartë se shqiptarët nuk janë pjesë e krizës politike në Maqedoni. Liderët e VMRO-DPMNE-s dhe LSDM-s takohen për të gjetur zgjidhje për konfliktin mes tyre që shpërtheu në parlament me 24 dhjetor. Partia Shqiptare nuk ishin pjesë e këtij konflikti dhe prandaj nuk janë pjesë e takimit të sotëm. Vazhdoj të besoj fuqishëm se të mos jesh pjesë e rrahjeve nuk është handicap, por avantazh për partitë shqiptare. Është shprehur kështu në profilin e saj në Facebook deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim Ermira Mehmeti Devaja. Nga ana tjetër, analistët politik, duke komentuar takimin e sotëm i cili përfundoi pa kompromis mes partive politike maqedonase në pushtet dhe opozit, konsiderojnë se tani më në Maqedoni është bërë praktik për ndërtimin e qëndrimeve të paluhatshme, sepse çdo lëshim pe nga ana e liderëve politik do të thot humbje vota tek elektorati.
Taktika koja koristat politiçarit to se vika mikado. Nema mrdanje od situacije.
Taktika të cilën e shfrytëzojnë politikbërësit në Maqedoni është ajo e ashtu quajtura mikado, nuk ka lëvizje nga pozicionet e saktuara, nga se çfarë do lëshimi do të thot humbje hapave dhe simpatisë tek elektorati për atë që vendos të zbrapset nga qëndrimet. Tekson Sonja Stojadinovic, politikologe. Si pasaj, partitë politike në Maqedoni nuk kanë kapacitet që vetë të gjejnë një zgjidhje për të dalë nga kriza si pasojë egos dhe ambicieve të drejtuesve të partive politike. Pa një ndikim të fuqishëm nga jashtë, pa ndërhyrjen e drejtë për drejtë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, është dëshmuar disa herë se ne nuk jemi të gatshëm për të zgjidhur një problem të caktuar, thekson politikologja maqedonase Sonja Stojadinović për Radion Evropa e Lirë nga Shkup. Pi Zarieta Hajro Yahyaga
europaelir.org.
Sipas regjistrimit të fundit të popullsisë në Kroaci në vitin 2011, në Zagreb jetonin rreth 4300 shqiptar. Pakica kombëtare shqiptare në Zagreb është e treta për kamasia pas serbëve dhe bosnjakëve. Shqiptarët në kryeqytetin kroat dikur kanë punuar vetëm në ëmbëltorë, si argjendar dhe bukpjekës, por për të mësuar se si jetojnë sot këta shqiptar, ndjekim materialin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Shqiptarët në Zagreb bëjnë jetë të mirë të integruar në shoqëri dhe nuk ndjehen as pak të izoluar. Kështu thonë disa shqiptarë, të cilët tash e disa dekada në kryeqytetin e Kroacisë jetojnë me familjet e tyre, si dhe kanë krijuar fqinjësi dhe rrethin shoqëror të tyre. Frok Buçaj, tash e 20 vjet, jeton në një lagje të ri të Zagrebit e quajtur Dugave. Ai është pronari furrës më të njohur të bukës në këtë rreth, të cilën në fund të viteve të 80 kishte hapur me vëllain e tij Lekën. Roki, ashtu siç e quajnë zotin Buçaj, miqtë e tij të Zagrebit, është 45 vjeçar dhe thotë se jeton mjaft mirë dhe ka mjaft miq. Vlezërit Buçaj, me prejardhje nga fshati Uz i Gjakovës, tashmë në biznesin e tyre kanë rreth 20 të punësuar, kryesisht kroat dhe bosnjak, por edhe antarët e vet familjes. Ata e filluan punën dikur duke huazuar hapësirën për furrë, por sot pas 20 vitësh pune kanë arritur ta ndërtojnë shtëpinë e tyre në të cilën jetojnë dhe punojnë.
Përpara kon shumë vështirë me punën në furrë, kam punuar si puntor pa ku, po edhe kur këmbonë gjën tonë kam punuar shumë ran, kanë 15 sat. Tash është shumë më lehtë, punojmë shumë më pak, edhe fitojmë edhe më pak.
Pashk Kaçinari ka 60 vjet, është argjentar i njohur në rrugën Jurishiq në qendrën të Zagrebit. Ai është rritur në Vrapçe të epërme në veri lindje të Zagrebit. Është me prejardhje nga fshati Veleshë i Prizrenit, ndërka që bashkëshortin e ka kroate dhe fëmijët e kuptojnë gjuhën shqipe, por nuk e flasin. Ai thotë se ndjehet si qytetar i Zagrebit.
Jetojnë me një bashki ku janë të gjithë pri Kroacie, nuk është preferimi si cal tjenë shqiptar të rrëthum në geto, su kërsi kanë një për disa venin.
Kryetari Këshillit të Pakicës Shqiptare të Zagrebit, doktor Gëzim Regjepi, gjithashtu thotë se shqiptarët në Zagreb nuk jetojnë të getoizuar dhe si cilin nga ta e zgjedhë mënyrën e jetesës dhe të shoqërisë. Si pas ti, në Zagreb ekzistojnë 15 shoqata kulturo-artistike të shqiptarve.
Në kohët fundit kemi një eksplozion të njerëzve që janë duke mbaruar fakultetet, me siguri që nuk jemi të vedishëm që këtë që jetojmë është realitete jo ëndër.
Tash, nga 20 antarë të Këshillit të Pakicës Kombëtare Shqiptare të qytetit të Zagrebit, 7 prej tyre janë mjekë, 2 inxhinier, 2 profesor, 2 ekonomist dhe po aq jurist. Dorotea Kerni është udhëheqëse e qendrës së bibliotekës së shqiptarëve në Kroaci, në hapësirën e bibliotekës Bogdan Ogrizović në Zagreb. Ajo është inxhiniere makineris nga Tirana. Në Zagreb kishte shkuar para 15 vitesh me bashkëshortin Ilir Kernin, balerinin mjeshtër i cili punon në teatrin kombëtar kroat të Zagrebit.
Unë mendoj që nuk është shumë e rëndësishme çfarë nacionaliteti ke, por me punën dhe qëndrimin tënd, me integrimin tënd në një vend huaj, absolutisht i bëm vend vetes që të miqësohesh me, si thua, me rrethin ku jeton.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje të këtij edicioni sjellim edhe një herë disa nga titujt kryesor. Këshilli i Evropës miraton rezolut për Kosovën dhe përfshin aty në programet e tij. Eurodeputetët kundërshtojnë ashpër për mohimin e shtetësisë së Kosovës. Takimi Yahyaga Nikolić synon stabilitetin rajonal, vlerësojnë analistët. Suspendohen 5 policë kosovar që nuk mbrojtën dëmtimin e varrezave ortodokse derisa vazhdon dënimi gjithanshëm për këto dëmtime. Izraeli zhvillon zgjedhjet parlamentare. Të nderuar dëgjues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Programet tona ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Ndërkaq për informacionet e fundit, mund njoftoheni përmes faqes sonë në internet evropaelir.org. Mahir Elçani dhe Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një natë të qetë. Nga Praga, miru dëgjofshim.